Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori Kengesi raisi Musayir Niyazov koronavirusdan vafot etdi. Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab, bir oyoqda tik turishga majburlagandan shikoyat qildi. Chustda quduq qazgan tadbirkor Favqulodda vaziyatlar vazirligi polkovnigiga uning 70 million so'm ish haqini bermayotganidan shikoyat qildi. Qirg'izistonlik xufoli Azimjon Asqarovning jasadi O'zbekistonda dafn etildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tikka turishga majburlashgani haqida Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shurhat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab jinoyatga iqror etish uchun kaltaklagani, haqoratlab, qiynoqqa solgani haqida Ozodlikka aytdi. Jo'rayev iddaosicha tergovchilar uni jinoyatga iqror qilish uchun bir oyoqda tizzadan bukib, qo'lini oldinga uzatib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Furqat tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Jo'rayevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Furqat tuman prokuraturasi maktab o'qituvchisining tuman ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingani haqidagi da'volari yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Furqat tumanidagi 34-chi sonli ixtisoslashgan umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevning Ozodlikka aytishi 26 iyul kuni maktabda o'g'irlik bo'lgan. Bir kun o'tib Jo'rayevni militsiya xodimlari kompyuter o'g'irligida gumonlab uyidan olib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Jo'rayev uni kaltaklagan tergovchilar fuqarolik kimida bo'lgani sabab unvonlarini bilmasligi, lekin ulardan birining ismini eslab qolganini aytdi. Vohid ismli tergovchi 35 yoshlarida fuqarolik kimida meni xonasiga olib kirdi, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir moddasini ovozini chiqarib o'qishni talab qildi. Qaysi moddaligi esimda yo'q. Yetkazilgan zararni qoplasam ozodlikda yurishim mumkin degan ma'nodagi bir modda. Shu payt yana bir bola kelib barmoq izlari menga tegishliligini aytib tuhmatga qo'ydi. Keyin qo'shni xonadan chiqqan bola koridorga chiq dedi. Koridorning burchagida xonacha bor ekan, shu yerga olib borib meni urishdi. Jo'rayevning iddaosicha ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklash bilan cheklanishmagan, iqror olish uchun bir oyoqni tizzadan bukib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, 1.5 soat o'tgach tergovchi yana xonasiga qaytib kelgan. Jo'rayev Furqat tuman ichki ishlar bo'limida xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilganini eslar ekan, kameralar turganiga qaramay uni ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklashganini aytdi. Uyga qaytganidan keyin Jo'rayev ko'ngli aynishni boshlagan va tez yordam chaqirtirgan. Shuhrat Jo'rayev uni kaltaklagan va qiynoqqa solingan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Men ichki ishlar bo'limida kamsitildim, kaltaklandim, ular javobgarlikka tortilishi va bu sohada umuman ishlamasliklari kerak, dedi Jo'rayev. Furqat tumani prokuraturasi maktab o'qituvchisi Furqat Jo'rayevning tuman IIBsida qiynoqqa solingani haqidagi da'volar yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqarolariga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat o'tgan oy boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush komada yotib, hayotdan ko'z yumgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilish boshlandi. Oliy Majlisning kamida 2 deputati ichki ishlar vaziri Bobojonovning iste'fosini talab qilib chiqdi. Shunga qaramay ichki ishlar xodimlarining qiynoq va shafqatsizligi haqida shikoyatlar ozodlikka kelishida davom etmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Chust tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yo'ldosh Zoirov 70 million so'mlik haqini ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yo'ldosh Zoirovning ozodlikka aytishicha, Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3,5 oy davomida ishlab quduq qazib suv chiqargan.
Namangandan zakat tushdi. Bundan 4 oy oldin Baxtiyor aka degan odam respublika ko'chasida bitta bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Topovnik. Shu odamni o'zlarini shaxsiy fermer xo'jaliklarida bisadik. 3,5 oyda biz suv chiqmasdik. Bir hafta bo'ldi suv chiqqaniga. Qoq cho'l toni u ichidan suv chiqmasdik. U unaqasi bo'lmagan yaqin orada O'zbekistonda boshqa joyda ham. Tavakkal boshlagan edik, Xudo suv berdi bizaga. Hop, suv chiqib pul beraman deyotgan odam suv chiqib bo'lgandan keyin to'rni teskari kiyib olib shu baxtiyor kelayotgan odam. Shartnomani ham bermagansan deb tan olmayapti hozir kunda.
Zoirovga ko'ra 300dagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi bilan shartnoma imzolamasdan ishlagan va shu bois uni chuv tushirishgan.
Shartnomaga pechat qo'lam qo'yib bergani yo'q buni. Men fermer xo'jaligiga shartnoma berganman. Shartnomada trubani diametri 2900 diametri 1 metri 1200 metrdan shartnoma berganman. Biz ish boshlaganimizdan keyin shu boyiga baxtiyor ketayotgan fermer xo'jaligining asosiy egasi 273 truba qilib berasan dedi. Diametri keyin xo'p dedik. Yana azgiradan keyin 320 diametrda qilib berasan dedi. Yana xo'p dedik.
Farqi nima? Bu diametrlar o'zgarganda nima farqi bo'ladi?
Kichkina diametrga soatiga 40 tonna suv chiqsa, katta diametrdan soatiga 150 tonna suv chiqadi. Biz ana xarajatimizda, mehnatimizda 3 barobar, 4 barobarga ko'payadi.
Yo'ldosh Zoirovning hisob kitobicha 3,5 oy davomida ishlab 70 million so'm haq olish kerak bo'lgan.
Bu odamga endi bizga ham iltimos qilib chaqirtirgan deb aytgan Toshkentdan. Azroq berasizlar, qo'yasizlar deyishgan, xo'p deganmiz. Agar bu davlat proyektida kirsin bo'ladigan bo'lganda, bu 4 milliondan oshardi bu proyekt summasi. Oshanda biz nima qilib berdik? O'zini tushgan narxidan tarnaqni arzon qilib berdik. 220 million deb bunga. O'sha 220 million haqqimdan men u odam salarkaga, bolalarni yeb ichishiga, kabellarga dubl bo'yicha o'zaro sud qilgan. O'zaro sud qilgan 151 million sud qilgan quduqqa u odam. Men o'zim sud qilganman, o'zimni yonimdan uni trubani qazilgan almasli toshlar, mashina zapchatlari, ishchilarning oyliklari 13 million dollar sud qilganman o'zimni yonimdan. Vaholanki u menga hozirgi paytda 70 millionga yaqin pul bersa, men shu obyektdan qarzga tushib ketishgan roziman. Chunki menga judayam nozik tashkilot iltimos qilgan. Bu odam joint qilib bergan deb. 70 million qolgan. Chunki u 151 million asos qilgan. 1 milliondan qarz bersang kerak, majbursan deyapti. Nega majburman desam, do'g'ri menga 1200 mingdan bergansan. Deyapti, ha 1200 mingdan berganman, 273 metrga berganman. Siz 273 bilan 220 teledan kattakonroq diametrga u majburlab qarz turdi bizaga. U haqqi bersa ham u qarz yopilmaydi. O'shani ham bermayapti do'g'ri bo'ychani ham.
Ozodlik Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi boshlig'i Akmaljon Otajonov bilan bog'landi. Otajonov mahalliy xizmat firmasini shartnomasiz ishlatganini tan oldi. Biroq avvaliga bu firmadan qarzi borligini inkor qildi. Uni haqi bizda qolmagan deya so'zida qat'iy turgan Otajonov ozodlikning ketma-ket savollaridan keyin mahalliy xizmat firmasidan qarzdorligini tan oldi. Orada kim bilandir maslahatlashib bo'lgan Otajonov ushbu firmadan 34 million 800 ming so'm miqdorida qarzdor ekanini aytdi. Ozodlik tadbirkor Yo'ldosh Zoirov tilga olgan nufuzli lavozim egasi Baxtiyor Abdurahimovning o'zi bilan ham bog'landi. Lavozimi qandayligini ozodlikka aytishni istamagan Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi o'ziga qarashli ekanini tan oldi. Bu otamdan qolgan fermer xo'jaligi, men uning uchridetilman. Otamdan qolgan fermer xo'jaligini boshqaraman. fermer xo'jaligining rahbari mening jiyanim dedi Abdurahimov. U mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganligini ta'kidladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'ida yashovchi polkovnik Baxtiyor Abdurahimov vazirlikda xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydi. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Olmos, G'alaba hamda Aqchi qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yer osti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chustda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, jami 35 ta quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Jumladan, Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi 100 gektar yerni bog'ga aylantirish uchun 3 ta suv qudug'i qazishni rejalagan. Hozirda ularda tadbirkor Zoirov qazgan 1 ta quduq ishlayapti. Yana 2 ta quduq qazish rejasi bor.
Dastur davomida Xitoydagi o'zbek talabalari O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishga yordam so'ramoqda. Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet Toshkent hokimiga aloqador universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilayotganidan ta'jubda ekanligini aytdi. Toshkentlik bloger fikricha uning DXXga chaqirtirilishi tarmoqqa qo'ygan posti bilan bog'liq. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbeh berdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga xatiya bittagina charter reis qo'yib bersak, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30 iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22 iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga Ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomondan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz institut tomonidan olayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilari hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizni qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Haytbek Balqidoyevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishimni davom ettira olmaslikka va uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Xebey viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton O'ljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joyi uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anxoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uyda moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati Tarpey tumanida bu karantin nisbatan uzoq cho'zilganligi o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari oy-moy bizani universitetda o'qishga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamnor to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalarga qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Bundan oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi. Hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning uchun video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova Ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir 4 kun aytamiz, yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamiz. Endi xuddi 4 kun aytam, qarziga u do'stimizdan pul olib yashab turibmiz. O'zi mashaqqat qarziga to'lab turibmiz.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyevga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarni vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, dedi Bobur Yahyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani taajjublanarli. Bu taajjub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Lassetning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi Ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akfa universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekan aytilayotgan Qibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydon dagi davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet
Prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi ta'jublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat, tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilyapti. Bu juda ta'jublanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin, deb ta'kidlaydi Lasslet Ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta, deydi Vaslet. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishidan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin, deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh sudi Boston marafoni hujumchisiga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh federal apellyatsiya sudi 2013 yilgi Boston marafoni paytida terror hujumini uyushtirganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilingan Johar Tsarnayevga chiqarilgan o'lim hukmini bekor qildi. Qirg'izistonning To'qmoq shahrida tug'ilgan etnik chechen Tsarnayev akasi Tamirlan bilan amalga oshirgan hujumda 3 nafar odam halok bo'lgan, 260 dan oshiq odam jarohat olgan edi. 31 iyul kuni Bostondagi 1 tuman apellyatsiya sudi Tsarnayev hukmini chiqargan sud maslahatchilarini sinchiklab tanlamaganini aytib, qaytadan sud o'tkazishni buyurdi. 2015 yilda federal sud maslahatchilari hay'ati Tsarnayevni unga qo'yilgan barcha 30 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan, sud esa uni o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Tsarnayevning akasi Tamirlan portlashdan bir necha kun o'tib, qo'lga olish paytida halok bo'lgandi. Bostondagi sud o'z qarorini sud eshitishlardan 6 oy o'tib chiqardi. Ishni ko'rib chiqqan 3 sudya bir ovozdan Tsarnayevga chiqarilgan o'lim jazosi hukmi bekor qilinishi kerak deya qaror chiqargan. Sudya Roger Thompson Tsarnayev qolgan umrini qamoqda o'tkazishini, yagona masala u qatl etilishi kerak yoki yo'qligi ekanligini aytdi. Tsarnayevning advokatlari o'z mijozlari Bostonda adil sudlanmasligini aytib keladi. Ular sudni boshqa shaharda o'tkazishga chaqirgan. Ammo hakam
betaraf sud maslahatchilarini to'plash va sudni adil o'tkazish mumkinligini aytib, advokatlarning bu talabini bajarmadi. Tsarnayev advokatlari, shuningdek sud maslahatchilar hayotga a'zo bo'lgan ikki shaxs sud boshlanishidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Tsarnayev haqida salbiy fikr izhor qilinganiga e'tibor qaratishgan edi. Sudda Tsarnayev akasi bilan aybdor ekanligini tan olib uzr so'radi. Tsarnayev ayni damda Floridaning Florens shahrida qamoq jazosini o'tamoqda. Uning advokatlari sud boshida aka-uka Tsarnayevlar bomba portlaganini tan olishdi, ammo Johar Tsarnayevning akasiga qiyoslaganda aybi ozroq ekanligini sababi hujumning asosiy uyushtiruvchisi Tamirlan Tsarnayev bo'lganini aytishdi. Ayblovchilarga ko'ra, aka-ukalar AQShning musulmon davlatlaridagi urushlari uchun o'ch olish maqsadida terror hujumini amalga oshirishgan. Hujumda halok bo'lgan Kristi Kempelning onasi shikoyat sudi qarorini keskin qoraladi. Unga yashashga izn berilgani dahshatli holat. Bu adolatdan emas. U bir kun uyqudan turib hujum uyushtirishga qaror qilgani yo'q, qilgan ishini yaxshilab rejalashtirilgan johil razil ishga qo'l urgan u, dedi. Tsarnayevlar bilan sodir bo'lgan otishma davomida jarohatlangan Massachusetts yo'lovchi transporti boshqarmasining sobiq xodimi Dick Donahue shikoyat sudi qaroridan hayratga tushmaganini bildirdi. U Twitter'da nima bo'lganda ham u ozodlikka chiqarilmaydi va qo'lga olinganidan beri hech kimga ziyon keltira olmadi, deb yozdi.
Dastur davomida o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Ozod mikrofon: Gayilar boshqa mashinani rasmini qo'yib menga jarima jo'natdi. O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Markaziy bank raisiga muammolar yuzasidan so'rov yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan prokuratura mas'ullariga tanbih berdi. Qo'shmachadan pora olgan ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi, deb yozadi Milliy tiklanish. Qayd etilishicha, tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishda tijorat banklarida resurslar yetishmasligi bilan bog'liq tizimli muammolar mavjud. Qolaversa, nobank kredit tashkilotlari xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa-da, mamlakatda faoliyat olib borayotgan nobank kredit tashkilotlarining kredit bozoridagi salmog'i pastligicha qolmoqda. Nobank kredit tashkilotlarining umumiy soni 118 ta bo'lib, shundan mikrokredit tashkilotlari 57 ta, lombardlar soni 61 tani tashkil etadi. Ularning ham 53 tasi Toshkent shahrida joylashgan. Qoraqalpog'istonda birorta nobank kredit tashkiloti yo'q. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ikkitadan, Qashqadaryoda esa atigi bitta. Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti rektori, koronavirusga qarshi kurash shtab boshlig'i professor Habibulla Oqilov 5 oy oldinga O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi boshlangan vaqtga yana qaytish imkoni tug'ilsa, qanday xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida gapirdi. Bu haqda Kun.uz yozadi. O'tgan 5 va hatto undan oldingi davr ham biz, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi hamda koronavirus o'rtasidagi o'ziga xos poyga davri bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Imkonim bo'lganda biz nisbatan orqada qolgan jihatlarimizni to'g'rilagan bo'lardim. Ya'ni koykalar sonini yanada ko'paytirardim. Raqamlar, rentgenlar, pulsoksimetrlar, kislorod beruvchi moslamalarni katta miqdorda xarid qilish ustida ishlardim. Ayniqsa, laboratoriya sohasi PCR tizimlarini ko'p joyda tashkillashtirib qo'yardim, degan professor Oqilov. Respublika maxsus shtabi a'zosi tayyorgarliklarga qaramay, baribir oqsashlar kuzatilganini tan olgan. Professor Oqilov 8-yil kuni qilgan chiqishida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi resurslar poyoniga yetgani, bo'sh koyka o'rinlar qolmaganini ma'lum qilgan. 9-yildagi brifingda esa u koyka o'rinlar dori zaxirasi mavjudligini, tizim har qancha bemorni qabul qila olishini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuraturasi mas'ullariga jurnalistlarni tunda profilaktik suhbatga chaqirgani va ularning telefonlari hamda noutbukini musodara qilgani bois tanbeh berdi, deb yozadi Xabar.uz. Kecha shu masalada Qoraqalpog'iston prokurori bilan gaplashdim. Vaziyatni muhokama qilish jarayonida holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan xodimlarning xatti-harakatini oqlab bo'lmasligini aytib, ularga qattiq tanbeh berdim. Qoraqalpog'istonlik ayrim hamkasblarim kechaning o'zida mahalliy jurnalistlardan uzr so'ragan, degan Svetlana Ortiqova. Qoraqalpog'istondagi Makan.uz, Kruz.uz, Kar24.uz nashrlarining bosh muharrirlari Repost.uz'ning Qoraqalpog'iston Jo'xori kengashi raisi Musa Erniyaz vafot etgani haqidagi xabarni qayta chop etgandan so'ng prokuraturaga yarim tunda chaqirilgan. Ortiqovaga ko'ra, ayni paytda yarim tunda jurnalistlarni suhbatga chaqirgan prokuratura xodimlarining xatti-harakatlari o'rganilmoqda, natijasiga qarab tegishli chora ko'riladi. Ta'kidlanishicha, Jo'xori kengash raisi Musa Erniyazov vafot etgani haqida noto'g'ri xabar tarqatish holati bo'yicha ham qonuniy chora ko'riladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammad Valiyev oliy ta'lim muassasalarida kuzatilayotgan korrupsiyaga daxldor holatlarga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, OTMlarni ta'mirlash va yangi binolar qurilishi jarayonida mablag' o'zlashtirish, tender hujjatlarini soxtalashtirish, qurilish materiallarini tanish, korxonalardan narxni oshirilgan holda sotib olish va o'rtadagi farqni haq sifatida olish kabi holatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, universitet hamda institutlarga texnik jihozlarni OTM rahbariyatining yaqinlari va qarindosh tomonidan asos solingan korxonalardan bir necha barobar qimmat narxda xarid qilish ham mavjud. Deputatga ko'ra, muammolar ro'yxati bilan cheklanmaydi. Bu kabi tizimli muammolar yillar davomida bartaraf etilmagani ta'limga ham to'sqinlik qilmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi katta tezkor vakili qo'shmachi ayol bilan bog'liq ikki holat bo'yicha aybdor deb topildi, deb yozadi Adolat gazetasi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudining raisi Farrux Abduraimov xabar bergan. Qayd etilishicha, Farg'ona shahri ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan oriya tadbirda ko'p qavatli uylarning birida yashovchi muqaddam odam savdosi jinoyati uchun sudlangan va jazo muddatini o'tayotgan ayol o'z xonadonida qo'shmachilik qilayotgani aniqlandi. Natijada ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oriya tadbirda qatnashgan katta tezkor vakil qo'shmachilikda ayblanayotgan ayoldan tergovda qamamaslik evaziga $2000 pul talab qiladi. Bundan tashqari, IIB xodimi ayolning uyida u bilan bir necha marta jinsiy yaqinlik qiladi. Pulni talab qilavergach, ayol IIB xodimi ustidan DXX Farg'ona viloyat boshqarmasiga murojaat qiladi. Tezkor vakil qo'shmachilikda ayblangan ayoldan $1500 olayotganda ushlanadi. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan IIB xodimiga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrining Chilonzor tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkorning arz qilishicha, uning koronavirus yuqtirgan onasini kasalxonaga emas, balki karantin zonasiga olib borishgan va u yerda yetarli muolaja ko'rsatilmagan. Tadbirkor bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Toshkent shahar Chilonzor tumanida istiqomat qilamiz. Ona 16-tanada Hamza metrosidagi Ablasnoy Hamachka degan banitsaga olib borishdi. Taraflama pnevmoniya yuzasida. O'tdi davo 2 kundan so'ng COVID nimaqasi chiqdi, javobi chiqdi. Chiqqandan so'ng perevod qilishdi. Perevod qanaqa deyshdi? Shuyotganda perevod virusologiga, imini COVID davolaydigan virusologiga olib boramiz deb, kechki soat chamasi 2-3lada skori kelib, chatr reys qabul qiladigan karantinli zona. Glasnoy deyilgan shu qoraqamishdik. Shu yerga tiqib qo'yishdi. COVID bilan chiqqan bemorni onamlar chaqirib tiqib qo'yishdi. O'tda hech qanaqa bu yo'nalish bo'yicha hech qanaqa pulmonolog, rentgenolog, hech qanaqa anaqalar yo'q ekan o'tda. O'tda faqatgina chatdagi soqali qabul qilinar ekan, fuqarolarni qabul qilishar ekan, chiqib qolsa keyin shu virusologiya o'tdan yoqqa jo'natishar ekan. Shunaqa zonaga onamlarni ham tiqib qo'yishdi. To'rt kishi.
Qaysi kuni bo'lyapti?
17-iyulda. Skori olib kelinsa, skoriga yetishdi shu narsani. Ko'plar ham o'sha Glavnoydagi shifokorlar ham qabul qilmaydi desam, skori tashab bizlarga rahbariyat tushib ketgan, skori tashab ketibdi. bizde bunaqa og'ir bemorlarni qabul qilmaymiz. Og'irlar anaqa og'ir kelsa, tashxislar pnevmoniya, hamda COVID chiqdi, qabul qilmaymiz deb aytsam, yo'q, tashab ketishdi. O'sha davrda gaplashgan davrimiz sharoit juda ham og'ir. Hech kim qaramayapti. O'zimizga o'zimiz dorilar aytdilar, dorilar olib kelib berdim. Iltimos qildik. O'sha ministerial orqali o'sha ministerialga iltimos qilib, kapelnitsasini yoki boshqasini kerak bo'lsa, o'sha telefon paytda 39:40 bo'lib ketdi. Telefon qildim portalga, prezident portaliga. Ular nima deyishdi? Javobim, hamma ma'lumotlarimni olib olishdi. Olib aytishdiki, 15 kundan ko'p chiqamiz deyishdi. Qolmagan telefon raqamim qolmadi. 10:00 qildim, 103 o'ziga qildim. Bardino raqam berishgan, hech qaytib ko'tarmay telefon. Hammasini yozib anaqasini erimi yozib oldim anaqasini. Zapislarni.
Endi davolandi deyapsiz, siz dori darmonni siz olib kelib bergansiz. Dori
o'zim olib kelib beryapman. Ko'chadan xatni iltimos orqali Telegram orqali pulmonolog topib, ularga 3-4 simini qilib, harakatini qilib, ular bilan telefon orqali gaplashtiryapman. Nazmichenlar ham ular orqali qildirtiryapman. Hech kim bo'tda ishlayotmanku, faqatgina iltimos qilib, kapelnitsasiga, ukoliga qilishdi to'g'rirog'i. 30-sanada ertalab telefon bo'ldi. Onam qo'ng'iroqlar uyda edim. Bizani yopisharkan. Nega perevod qilishsa kerak uni yopishsa? Yo'q, bizani yopisharkan. Bo'ldi, pulni yopilarkan, ko'z narasi Grozniy, Qoraqamishdagi. Endi faqat Grozniy bo'yicha endi o'zini yo'nalish bo'yicha ishlasharkan deb ol telefon qoldilar. Taksi chaqirgan, bo'ldi, menga javob berib yubor ekan. Keyin soat 9:00 taksi chaqirdi. Faqatgina taksi chaqirib, u yoqqa jo'natib yubordim, onam keldilar. Bo'ldi, javob berib yuborishdi, bo'ldi dedilar. Men VIP-ga o'tib qaradim. 31-sana bilan VIP-ga yozilgan. O'tda navbatchilarni qarasam, o'tda Arbido, yani shokozda 4-5 dorilarni ro'yxatda turibdi. To'g'ri, Xitoy dorilari turibdi, ular turibdi, tegganimiz ham yo'q, lekin Mamatdagi Arbido degan narsa 3 mahaldan 2-tadan tabletka olib qo'yibdi. U bo'lmagan narsa, umuman berilmagan ham, olmaganlar ham men kerak bo'lsa o'zim ham topolmadim ham shunda, olib beraman deb ko'chadan. Ko'chada 600,000-700,000 ham sotyapti mana shu Arbido degan dori. Qotdan bir o'yin ketyapti bu yerda hozir. Ya'ni mahaldan berilyapti deb aytilyapti. U olinyapti deb aytilyapti bu bemor, lekin ostida olingani yo'q. Hamma palatadagi 4 ta kishi yotgan bo'lsa, sog'liqni saqlash vazirligi kerak bo'lsa telefon orqali oldinglarmi yo'qmi deb telefon orqali. Bo'lmagan bu narsa, olinmagan ham, qo'yilmagan ham. Mana shu yerda hozir olindi deb qolib, aslida buni qatti sotilganmi bu? Nima qilishgani biz menga qorong'i edi. Arbido bo'lmagan, umuman olinmagan, olmaganmi deyapti. O'zlari ham aytibdi.
Hozir onangiz qayerdalar endi? Yaxshi bo'lib qoldilarmi?
Onam keldilar, uyga keldilar, Xudoga shukr, Xudoga shukr. 30-da keldilar, 31-chi bir kungi sana bilan anaqani bepiskani berib oldi. Hozir uydalar, uyda davolanyaptilar qo'shimcha.
Deydi toshkentlik tadbirkor.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bishkekdagi 47-chi koloniyada olamdan o'tgan Azimjon Asqarov vasiyatiga binoan 31-chi iyul kuni tushdan keyin Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidagi Darxon ota qabristonida dafn etildi. Huquq faolini dafn etish marosimida asosan qarindosh urug' va yaqin qo'shnilardan iborat 20dan ziyod odam ishtirok etgan. Marhumning o'g'li Sherzod Asqarov karantin qoidalarini buzmaslik uchun qabristonga ko'p odam chaqirilmaganini ma'lum qildi. Mayit O'zbekistonga olib o'tilgandan keyin o'zbek rasmiylari tomonidan ajratilgan reanimobil yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakillari hamrohligida uni Toshkent viloyatiga olib ketgan. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Qirg'iziston ombudsmeni va jazoni o'tash davlat xizmatidan xafa ekanligini aytadi.
Ombudsmendan kirishib ko'rishib, temperaturasi normal deb chiqishdi. Desingdan xabar berishdi. Ashu press, hozir familiyasi esimda yo'q. Uni kasal emas, soppa-soq, uni kimlardir uni aksiya qilish kerak bo'lgani uchun kasal degan so'z chiqarishdi. Bu yolg'on ma'lumotdir. Men ulardan ham xafaman. Kerak bo'lsa, ularimdan kerak yerlarda sotlar orqali ham gaplashib. Meni turmush o'rtog'im nimaga og'riganini yolg'on, temperaturasi past, biz kuzatuv kameralari bor, undan hamma yo'q, normal holatda turibdi degan ma'lumotlar tarqadi.
Azimjon Asqarovning jasadini Bishkekdan Urushga olib kelishda Xadicha Asqarovaga hamrohlik qilgan jurnalist Abdumo'min Mamaraimov 24 iyul kuni huquq faolining o'limidan bir kun oldin qamoqxonaga uni ko'rishga borganini esladi.
19-chi koloniyaga bordim-da. Hadis opa narsalar olib bersangiz deb iltimos qildi. Bozordan narsalarni olib borsak, olib kelamiz. Olib ketishdi, 2 soat ketishdilar dedi. 2 soat oldin olib ketishdi dedi. Ahvoli og'ir dedi. Keyin 47-chi koloniyaga keldik. Yeyi kesek, kech bo'lgan ekan, o'sha perizacha ham olmaymiz dedi, ertalab kelinglar dedi. Ahvolini so'rasak, endi vrachlar abstinensiya qilib nima aytishadi, abstinensiya yopib kelishdi dedi. Doktor deb xotirjamlik ketdi, ertasiga 10dan o'tib keldim-da, 10:30 bo'lib qoldi, biz hujjatlarni rasmiylashtirib, hali oladigan, berilgan narsalar bir ro'yxatini tuzib, qabul qilib olishdi hammasini. Hech gap yo'q edi-da. Biroq o'sha paytda uzilgan ekan 10:30-da. Keyin akam olib kirgandan keyin boyagi olib kelgan narsalarni bir qarab tekshirib o'tkazadi-yu. O'shani 1:30 o'tkazgandan keyin birov kelib bir narsa dedi. Mana menga aytib iltimos dedi, siz kutib turing, man boshqalar kirizoradi, keyin sizlarni kirgizamiz deyishdi. Nimaga desam, iltimos kutib turaveringiz hozir. Bir odam kelishi kerak ekan dedi. Xo'p dedi, undan keyin tushunmadim, tashqari chiqib turdik. Ancha o'tirgandan keyin bir yigit chiqdi, hozir zvonyasiz, sizni ofitser. Aka sizmi askar kelganda desam, aka ketaverganda bo'ldi dedi. O'sha aytdi-da, keyin qanday hozir afsiyani bo'lyapti, yaxshi deyishdi desam, aka hozir hujjatlarni o'tkazib, hozir morgga o'tkazib beramiz dedi. Qotib qoldim-da endi nima qilishim bilan, shok. Keyin birpas o'ylanib, keyin haligi qizni topdim yana boyagi. Birinchi qabul qilgan qiz. Sen dedim, manaqa gap bo'lyapti, bilib chiqib bermaysin desam. Yo'q, unaqa gap yo'q, hozir chiqaman dedi. Kirib ketdi-da u qiz, kirib yana kulib chiqib, aka hammasi joyida tirik ekan, biroq qarayapti, ahvoli og'ir ekan lekin. Yana turdi deganda umid paydo bo'lib qoldi-da. Biroz turgandan keyin podpolkovnik keldi. Yana o'sha kelib aytdi-da.
Azimjon Asqarovni ham advokat, ham inson sifatida himoya qilib kelganini aytgan advokat Valerian Vahitov Asqarov ishining bundan keyingi taqdiri to'g'risida shunday dedi.
Дальнейшую судьбу давай дело Азимжан Аскаров мы наверное посоветуем с Хадичой. Это супруга, она считается уже как правопреемник. Это как я, будем с ней согласовывать действия. У нас были планы о том, что мы его будем дальше защищать вплоть до комитета ООН и по иску к правительству до бездействия. Сейчас, наверное, надо будет с ней посоветоваться, что, как будем делать. И исходя из того, что она скажет, будем строить свои планы. Потому что до этого... До этого невозможно было с ней разговаривать уже, у нее большое горе, поэтому говорит, что делать, как делать, мы у нее не спрашивали. И я думаю, согласуем с ней, будем, если она скажет продолжить, будем продолжать, если она скажет нет, остановимся, потому что она является правопреемником. С Азимджаном, я его могу сказать Азимджан, потому что он чуть младше меня, но с ним мы практически одногодки. Мы с ним были... Я его как адвокат защищал и как человек.
Хук химачи Затилла Рахматуллаевнинг айтишча, Азимджан Асқаровнинг хук химачилари орасида ўз ўрни бор эди ва бугун бу ўрин бўшаб қолди.
Albatta Azimjon akani hamkasblarimiz orasida umuman huquq himoyachilari orasida o'z o'rni bor edi. Afsuski bu o'rin bugungi kunda yo'q bo'ldi. Bugungi kunda o'zi siz boshda aytib o'tgandek 4-5 ta o'zbek huquq himoyachilari bormiz. Meni bizni mandatchasiga nima desam bo'ladi. Bizning yo'nalishimizni kelajakda olib ketadigan yosh kadrlar yo'q. Mana shu men uchun juda o'kinchli.
Qirg'iziston jazoni o'tash davlat xizmati 69 yashar huquq faoli Azimjon Asqarov 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniyasi tashxisi bilan 19 koloniyadan 47 koloniyaga olib kelinganini bildirgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
Я если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшее наказание публично. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллахом. Клянусь страна. Клянусь детьми. Я не виноват. Я не знаю, где происходит инцидент. Это цель, которую мы построили инцидентировки. И Бозорқо'рғонский районный прокуратура.
Azimjon Asqarov 2011 yilning martida People in Need huquq jamiyatining Homo Homini, 2012 yilda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan. 2015 yilda Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Asqarovning vafotidan so'ng xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, uning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar hamda huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelgandilar. 2016 yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Xurman Bobojon. 27 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ishida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak, bugun o'lik ko'p, Respublika patologik anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13 ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4 dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. O'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28 iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajabboy Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarimini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28 iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28 iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
30-iyul kuni AQSh Belarusda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovini g'arb davlatlari vakillari kuzatmasligi yuzasidan afsus izhor qilib, Minskni saylovni erkin va adolatli tarzda o'tkazishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Belarusda 9 avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 94 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Belarusda 90 yillardan beri o'tkazilgan birorta saylovni g'arb davlatlari kuzatuvchilari adolatli yoki erkin deb topmagan. Mamlakat bu yilgi saylov arafasida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini o'z vaqtida taklif qilmadi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Jorj Kent Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovga kuzatuvchi yubora olmasligidan chuqur afsusdamiz dedi. Kent AQSh saylovga kuzatuvchi yuborish hamda saylov erkin va adolatli o'tishini ta'minlash masalasini ko'targanini aytdi. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi. Bunga qaramasdan muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya 30-iyul kuni Minskda o'tkazgan ralliga 10 minglab odam keldi. Tixanovskaya prezidentlikka nomzodini qo'ygan eri Sergey Tixanovskiy qo'lga olingandan keyin o'zi nomzod bo'lishga qaror qilgan. Kent Washington jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosimdan xavotir izhor qilganini va bu masalani Belarus rasmiylari bilan uchrashuvlar davomida ko'targanini aytdi. Bu masalalarni ko'taramiz, chunki ular har qanday muvaffaqiyatli jamiyatning asosi deb o'ylayman, dedi u. Kent matbuot erkinligini ta'minlash juda muhim ekanligini qo'shimcha qildi. Saylov qanday o'tishi va uning natijasi Belarusning xorij davlatlari, jumladan AQSh bilan munosabatlariga yirik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Washington Belarusda inson huquqlari ahvoli ayanchli bo'lgani uchun 2000-yillarda mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan edi. Belarusda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilgandan keyin ayrim sanksiyalar bekor qilindi, ammo keyin ularni butunlay bekor qilish uchun Belarus demokratiya yo'lida qo'shimcha choralarni ko'rishi hamda aholiga o'z fikrini izhor qilish imkonini berishi kerakligini aytdi. Sanksiyalar bekor qilingani uchun joriy yil boshida AQSh Belarusga o'zining ilk neft tankerini yubordi. Ayni damda ikkinchi tanker mamlakatga yo'l olgan. Keyingi oyda esa AQSh va Belarus 12 yilda ilk marotaba bir-biriga elchi yuborishi kutilmoqda. Belarusning AQShdagi elchisi avgust oyi o'rtasida AQShga boradi, AQSh senati esa Juli Fisherni AQShning Belarusdagi elchisi etib tayinlashi kutilmoqda. Belarus iqtisodi Rossiyaning arzon nefti va gaziga tayanib keladi, ammo Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgandan keyin Minsk va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovudi. Shu sababdan Minsk Moskvaning ikki davlat o'rtasida iqtisodiy ittifoq tuzish to'g'risida 20 yil oldin tuzilgan rejasi amalga oshishiga to'sqinlik qilib keladi.
Sog'liqni saqlash. Sanitariya bosh nazoratchisi virus yuqtirib oldi. Moliya vaziri muavini esa COVID-19dan vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumati huzuridagi sanitariya epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirusga chalingan. Bu haqda uning o'zi mahalliy nashrlarga ma'lum qilgan. Test natijasiga ko'ra menda koronavirus aniqlangani rost. Ayni paytda davolanyapman degan jumladan Nurmat Otabekov Daryo nashriga. O'zbekistonliklarni COVID-19 infeksiyasidan ehtiyot bo'lish lozimligi haqida eng ko'p ogohlantirgan lozimlardan biri Nurmat Otabekovning xastalikni koronavirusga chalingan bemor bilan muloqotda bo'lgani ortidan yuqtirib olgani taxmin qilinmoqda. Mulozim o'zida kasallikning jiddiy klinik belgilari namoyon bo'lmayotgani va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini qayd etgan. Nurmat Otabekov so'nggi bor 27 iyul kuni AOKA shtabida tashkil qilingan brifingda ishtirok etib, qator savollarga javob bergan. Mazkur tadbirdan 4 kun muqaddam esa u COVID-19 tarqalishiga qarshi qo'shgan munosib hissasi uchun mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan farmon asosida fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Bu orada O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati 29 iyul kuni koronavirus yuqtirib olgan vazir o'rinbosari Yorqin Tursunov vafot etgani haqida ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 20 iyul kuni 55 yoshli mulozimning tana harorati ko'tarilib ketgan. U xususiy tibbiyot muassasasi shifokorlarining tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida va xususiy shifoxonada davolangan. 27 iyul kuni esa Tursunov o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Bemorda hamroh kasalliklar ham bo'lgani aytilmoqda. Yorqin Tursunov 2019 yil mart oyidan beri Moliya vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612-713.
Jizzax shahrida istiqomat qiladigan tadbirkor Diyor Abdusamadovning aytishicha, uning akasi nomiga sodir etilmagan qoida buzarlik uchun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan jarima kelgan. Tadbirkorning iddao qilishicha, Zomin tumanida qoida buzarlik sodir bo'lgan kun ularning Cobalt avtomobili hatto uy joyida bo'lmagan ham. Diyor Abdusamadov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Uyga qog'oz keldigan edi. Jarimangiz bo'ldi, pochta orqali keldi-da. Emin uchun o'tsak, bizga oq Nexta 3 rasmini 063-25-063 yerali oq Nexta 3 rasmini bizni o'zimizda Cobalt bor, oq rangli Cobalt. Cobalt bo'lsa Nexta 3 bo'lsa ko'rsinmi? Bizga 083 davlat raqami. Ya, bizniki 083-ku. Ula 013 Cobalt'ni bizdi bir protokol qilib tikmadi.
Nexia'ni deng?
Nexia 3-ki. Nexia 3-ki.
Mana bu rasmdagi Nexia bu.
Ha, bu rasmdagi Nexia 3. Bizniki Cobalt lekin. Ha, suratda mashina raqami suratda tushgan joyi bor-ku. O'sha yerda 013 deb yozilgan. Lekin bizning mashinamiz nomeri 082-da.
Demak, sizlarga boshqa mashinani jarimasini yuborgan.
Ha, boshqa mashinani jarimasini nomerini o'sha protokolga bo'yib, 10.8 qilib bizga jo'natishdi, hamlaklashtirib. O'sha Dashnobod bir bola hududida tushgan nisbat biz erga bormaganmizda, Dashnobod zonasida Dashnobod hududiga biz bormaganmizda, o'sha kuni aniq.
Ha, siz qayerda yashaysiz o'zingiz?
Biz Jizzax shahrida yashaymiz.
Siz Dashnobod tomonga bormagansiz o'sha kuni?
Yok bizde bulmayan biz.
Koyda buzarlık daşta bottu bul yaptı.
Bu koyda buzarlık daşta bottu bulan. Bu neyse 3 diye ikim bize cümlet etti. Belki bu neyse 3. Gayi kodumunun maşını bulan mı? Şartlı maşını. Ya bir iki kişiler kodumunun maşını bulan mı? Peki boşta şartlı mı? Şartlı mı? Şartlı mı? Çünkü bize yükletildi. Yani yüklet açıydı.
Bormadınız mı? Müracaat kılmadınız mı? Ne gibi ne kılardınız?
Gayiye bordik. Müracaat kılıp bunu bize pırsatı koldu. Tulemeyiniz bize dedi.
Aha.
Tule mesela mi parçalını durulan dedi.
Ha gayi şuna kadar
mı? Mi parçalını durulan dedi. Mi parçalını durulan dedi. Şimdi şunu sıkılasın. Yani bilmiyorum ama bunu. Uzayın su parçalını halkı nasıl dedi.
Kursatma dedi. Mesela bana kuruyorlar. Tamam başka maaşı.
Kursattık. Bu neyse üç. Ömrünü kaybettik. İndi upay karasımda adaşmakçılık protokolde başka bu kutken sile çıkan sile. Degen vajda huy vardı. Bize daşta bıtta borma gelmiş. Bu muşun daşta bıtta borma gelmedi. Üçün tuğuz bu lepti. Dema deyip siz. Barbur mekte çıkaramız. Mekte hundurlar dedi. Mekte bollar kildi. Hundurış bu içe. Bize mana kulini protokolde kursattı. Ama şuna kışlanma dedi. Mekte bollar kildi. Mekte bollar kildi. Halkalamız bunu sen dedi. Mekte bollar kildi. Bollar Tak telefon tutturadı, nima bo'ldi, nima qildi, jariman to'ladingizmi?
Deydi jizzaxlik tadbirkor Diyor Abdusamadov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun